Blaðsíða 27. Hægt er að kljúfa frumeindir. Og eftir 1930 hófu nokkrir vísindamenn tilraunir þar sem þeir skutu nifteindum á frumeindarkjarna. Þeir höfðu gert merkilegar uppgötvanir áður en síðar í heimstyrjöldin hófst árið 1939. Þegar þeir skutu nifteindum á samsætu úrans, klofnaði úrankjarnin í tvo hluta og leið losnaði orka úr læðingi. Fyrsta kjarnaklofnunin af völdum manna var orðin staðreynd. Við svona kjarnaklofnun losna tvær eða þrjár nifteindir. Þær geta svo sjálfar klofið nýja úrankjarna og við það losna enn fleiri nifteindir. Við þetta ferli fer af stað svokölluð keðjuverkun. Ný þekking, spurningamerki, ný tegund af sprengju. Þessi ný uppgötvaða þekking á því hvernig kljúfa mátti úrankjarna varð afar mikilvæg í síðari heimstyrjöldinni. Menn nýttu sér hana til þess að smíða nýja tegund af sprengjum, kjarnorku sprengju. Þegar kjarnorku sprengja springur klofna milljarðar frumeindar kjarna á sekundu broti. Keðjuverkunin stjórnlaus og gríðar mikil orka losnar úr læðingi. Sprengingin verður óskapleg. Albert Einstein var mikill friðarsinni en hann skrifaði þó bréf til forseta Bandaríkjanna og lýsti yfir stuðningi sínum við það að reynt yrði að smíða kjarnorkusprengju til að nota í styrjöldinni gegn Þýskalandi. Sprengjunni var þó aldrei beitt gegn Þjóðverjum en hins vegar í tvígang gegn Japönum og yfir 100.000 manns fórust. Fyrri sprengjan var hlaðin úranni og sleppt yfir borginni Hiroshima þann 7. ágúst 1945. Þremur dögum síðar var annari sprengju sleppt yfir borginni Nagasaki. Í henni var annað frumefni, Plúton, þar sem kjarnarnir geta klofnað svipað og í úranni. Nú vitað að Bandaríkin, Rússland, Bretland, Frakkland, Kína, Ísrael, Indland og Pakistan ráða yfir kjarnavopnum. Óvissa ríkir það hvort fáin önnur lönd, einkum Norður-Kórea, hafi yfir kjarnorkuvopnum að ráða. Sameinuðu þjóðirnar reyna með öllum ráðum að koma í veg fyrir að fleiri ríki komi sér upp kjarnorkuvopnum. Hér eftir hægri ljósmynd, eðlisfræðingurinn Lisa Meitner og systursonur hennar Otto Friss útskýrðu hvernig kljúfa mætti úrankjarna í tvo hluta. Og svo skýringamynd hér neðst á síðunni, svona verður keðjuverkun. Þegar frumeindarkjarni klofnar losna tvær eða þrjár nifteindir sem geta síðan sjálfar klofið nýja úrankjarna og þannig koll af kolli.